Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-iyun, chorshanba dasturi. Studiyada men, Behzod Muhammadiy, Yamal Suniy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird Suniy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. O'zbekiston Islomiy harakati Pokistondagi aeroport hujumi uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Iroq hukumati Mosul shahrini egallab olgan jangarilarga qarshi mahalliy kurdlar bilan hamkorlik qilishini bildirdi.
Xudoga shukr, xalqlarda orasida aloqalar sekin osta o'z o'rniga keldi. Bizi davlat, bizi Qirg'iziston xalqasi.
Janubiy Qirg'izistonda olib borilayotgan xalqlararo tinchlik tashabbuslari haqida suhbatimiz bor.
Shayad hukumat bemayus ho gayi hai ya phir hukumat ke upar bhi kafi dabav lagta hai shayad army
Pokistonda Taliban harakatiga qo'shilgan chet ellik jangarilar hujumlari o'sib bormoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokistonda qutqaruvchilar Karachi xalqaro aeroportining yukxonasidan 7 ishchining jasadini topdi. Shu bilan yakshanba kungi qonli xurujda halok bo'lganlar soni 35 taga yetdi. Hujum uyushtirganlar orasida o'zbek millatiga mansub jangarilar borligi xabar qilingan edi. O'zbekiston Islomiy harakati bayonot chiqarib, hujumda guruhning 10 a'zosi ishtirok etganini tasdiqladi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, voqeada 10 jangari o'ldirilgan. Hujum ro'y berishidan avval Pokiston mamlakat shimoli-sharqidagi Xaybar viloyatida antiterror amaliyot o'tkazib, 15 jangarining o'ldirilganini hamda 9 ta terrorchilar yashirinadigan markaz yo'q qilinganini ma'lum qilgan edi. AQSh vakillar palatasi spikeri Jon Boehner fikricha Obama ma'muriyati 5 nafar Taliban a'zosini bitta amerikalik askarga almashib, amerikaliklar hayotini xavf ostiga qo'ydi.
Before Osama bin Laden was taken down, I was briefed on this. I was briefed multiple times. And so this idea that
kuni vakillar palatasining boshqa a'zolari bilan jurnalistlar oldida so'zlagan Boehner, AQSh bu ayirboshlash uchun hali haq to'laydi deya ogohlantirdi va bunday qadam natijasida odamlar qurbon bo'lishiga shubham yo'q deb aytdi. Boehner shuningdek respublikachilar Bergdalning qariyb 5 yillik asirlikdan so'ng vataniga qaytganidan xursandligini aytadi, ammo qonunchilar kelishuv haqida ogohlantirilishi kerak edi deydi.
Sergeant Bergdahl's life may have hung in the balance in being able to do this quietly and quickly.
Obama ma'muriyati xavfsizlik nuqtai nazaridan Bergdalni ozod qilish amaliyotini sir saqlashga majbur bo'lganini aytadi. Pentagon so'zlovchisi John Kirbyga ko'ra, Bergdalni xavfsiz qutqarish amaliyoti imkoniyati juda kichik bo'lgan. Mudofaa vaziri Chuck Hagel masala yuzasidan bugun vakillar palatasining qurolli xizmatlar qo'mitasida ko'rsatma beryapti. Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zebariyning aytishicha, Bag'dod Mosulni jangarilardan ozod qilishda Kurdiston avtonom viloyati bilan hamkorlik qiladi. Uning aytishicha, mamlakat yuz tutib turgan o'ta jiddiy va halokatli muammo oldida yetakchilar birlashib ishlashi lozim. Iroq parlamenti spikeri Osama al-Nujayfi Mosulning jangarilar tomonidan egallab olinishini ulkan fojia deb atadi.
Va inda mahtadamat al-ma'raka dakhil madinat al-Mosul takhallat هذه القوات عن اسلحتها
Mosul shahrida og'ir janglar boshlanganda Iroq xavfsizlik kuchlari qurollarini tashlab ketdi. Qo'mondonlar esa qochgan. Ularning ortida og'ir qurollar, harbiy texnikalar qolib ketdi, deydi Iroq rasmiysi. Iroq 2008-yildan beri zo'ravonlik eng kuchaygan davrni boshidan kechirmoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, shu yilning o'zida 4500 odam o'ldirilgan. O'tgan oyda esa halok bo'lganlar soni 900 dan oshgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Keniyaning Mombasa shahrida taniqli musulmon ulamosi otib ketilgan. Bu so'nggi 2 yil ichida Keniyada 4-chi bor diniy rahnamoning o'ldirilishi.
Operation imeanza. Na tungependa kwamba itakuwa sustained until the culprits are brought to book.
Politsiyaning ma'lum qilishicha Keniya imomlari va da'vatchilari kengashi rahbari Shayx Muhammad Idris kecha ertalab masjid yonida otib ketilgan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z bo'yniga olgani yo'q. Rasmiylarning aytishicha mu'tadil qarashlari bilan tanilgan ulamo radikal musulmon yoshlari tomonidan bir necha bor tazyiqqa uchragan. Ayrim mahalliy kuzatuvchilar diniy ulamolarni nishonga oluvchi qotilliklar ortida hukumat kuchlari turganini aytadi. Rasmiylar esa bu iddaolarni inkor etadi.
Actually, ito is a joint operation ng CIDG at AFP Intelligence. So, tulong-tulong.
Filipino politsiyasi Abu Sayyof jangari guruhining yetakchilaridan birini hibsga olganini ma'lum qildi. AQSh xavfsizlik idoralari ma'lumotiga ko'ra, Xayr Mundos ismli bu shaxs guruhning muhim rahbari va moliyachisi bo'lgan. AQSh Mundosni qo'lga olishda yordam beruvchi ma'lumot uchun 500 ming dollar mukofot e'lon qilgan edi. Washington nazarida Mundos AQSh va Filipin fuqarolari hayotiga tahdid hisoblanadi. Mundos 2004 yilning mayida hibsga olingan va Al-Qoidadan Abu Sayyof hisobiga pul o'tkazganlik aybini bo'yniga olib, ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ammo u 2007 yili qamoqxonadan qochib ketgan. 2004 yili Manila ko'rfaziga yaqin joyda yuz bergan va 100 dan ortiq inson hayotiga zomin bo'lgan kema portlashi Abu Sayyof guruhi tomonidan amalga oshirilgani aytiladi. AQSh va Eron muzokarachilari kecha Jenevada to'g'ridan-to'g'ri muloqot olib bordi. Har ikki tomon 20-iyulgacha yadro dasturi yuzasidan so'nggi kelishuvga erishish lozimligini ta'kidlagan. AQSh Davlat departamenti so'zlovchisi Mari Harfning aytishicha, uchrashuv keyingi hafta boshlanadigan muhim muzokaralar oldidan maslahatlashuv vazifasini o'tagan. Eron matbuot xabarlariga ko'ra, Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abbos Araqchi so'nggi kelishuvga erishish uchun muloqot yana 6 oyga cho'zilishi mumkinligiga ishora qilgan. Tehron o'tgan yilning noyabr oyida iqtisodiy jazo choralarining ko'tarilishi evaziga yadro dasturini qisqartirishga rozi bo'lgan edi. Shundan beri xalqaro hamjamiyat va Tehron o'rtasida muloqotlar yangi bosqichga ko'tarildi. AQSh va uning ittifoqchilari Eronni yadro qurollarini yaratish yo'lidan ketayotganlikda ayblaydi. Tehron esa bu ayblovlarni inkor etadi. Ukraina gaz narxini 20%ga kamaytirishni ko'zlovchi Rossiya taklifini rad qildi. Mamlakat bosh vaziri Arseniy Yatsenyukning aytishicha, har 1000 kubometr gaz uchun berilayotgan 100 dollarlik chegirma Ukraina talab qilgan shartlarga javob bermaydi.
Rossiyani zrobili nam propozitsiyu щодо зменшення ціни на газ на 100 dollarov так званою скидкою.
Rossiya 100 dollarlik chegirma taklif qildi. Biz Rossiyaning nimani ko'zlayotganini yaxshi bilishimizni ma'lum qilmoqchiman. Chegirma Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan e'lon qilinmoqda va shu hukumat yana uni bekor qilishi ham mumkin, dedi Yatsenyuk. Gaz bo'yicha Rossiya va Ukraina o'rtasidagi hozirgi shartnoma 2009-yilda tuzilgan. Unda Ukrainaga sotiladigan gaz narxi 1000 kubometr uchun 485 dollar qilib belgilangan. Ukrainada boshlangan siyosiy inqiroz ketidan Moskva gaz narxini oshirishi haqida e'lon qilgach, shartnoma yuzasidan jiddiy kelishmovchiliklar yuzaga chiqdi. Tomonlar gaz narxi va ta'minoti bo'yicha kelishuvga erishish uchun Bryusselda muzokara olib bormoqda. Agar qarzlarini vaqtida to'lamasa, Rossiya Ukrainaga gaz uzatishni to'xtatib qo'yishi haqida ogohlantirgan. Gazprom rasmiylarining ma'lum qilishicha, yangi narxlar bo'yicha belgilangan to'lovlarning o'tkazilishi uchun Ukrainaga keyingi haftagacha muddat beriladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Dasturimizni 16, 22, 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida etnik nizolarni bartaraf etish tashabbuslari, Pokistonda yuz bergan so'nggi terror xurujlari va Taliban harakati, Amerikada ta'lim olayotgan chet ellik talabalar haqida hamda Braziliyada o'tkazilayotgan Jahon Kubogi futbol musobaqasi haqida lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Qirg'izistonning janubiy viloyatlari O'sh va Jalolobodda 4 yil oldin ro'y bergan qirg'in oqibatida mahalliy o'zbeklar hamda qirg'izlar o'rtasida keskinlashgan etnik nizolarni bartaraf etishga qaratilgan tashabbuslar samara berayotgandek. Kuzatuvchilarga ko'ra, rasmiy Bishkek hamda xalqaro tashkilotlar homiyligida olib borilayotgan ushbu tashabbuslar yakunida jamoalar o'rtasidagi ishonch qayta tiklangan. Noxush voqealarning takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun targ'ibot ishlari davom etmoqda. Jamoatchi hamkorimiz Muhammad Zarif jamoat tashkilotlari vakillari bilan bu borada olib borilayotgan ishlar yuzasidan suhbat o'tkazdi.
O'shdagi birdamlik va tolerantlikni taraqqiy ettirish tashabbusi deb nomlangan nodavlat tashkilotning loyihalar rahbari Dilbarkan Mamajunusova aytishicha, ikki xalqning azaliy yaqinligi, umumiy qadriyatlar, nizo oqibatlarini bartaraf etish, qardoshlik munosabatlarini shakllantirish yo'lida muhim omil bo'lmoqda.
Allah'a şükür bugünkü günde mana bizni elimiz şunday tarixdan birge yaşagan üçün mana 4 yıl degen ayabay kısqa süroq. Biroq oşuğa qarabastan biz birge mundai murunquday bolup aralashıp ketkenge yetiştik.
Ushbu uyushma öz faaliyetide halk diplomatiyası usullaridan foydalanmoqda. Jamoatchilik asosida tuzilgan ahillik jarchilari deb nomlangan tizim turli millat va hududlar vakillaridan iborat bo'lib, unda 780 nafar faol bor.
Biz aytamiz bu pars Ар бирибиздин парзыбыз, ар бирибиздин тымак жарчы болушубуз керек өзү. Бирок биргеликте жасасак, чоң движение болсок, мунун күчү көп экен.
Аслында бу фарз. Ар бирибиз ахлык жарчысы болмогубуз лазым. Лекин көпләсәк, бирләсәк, катта харакат болса, бунун күчү хам салмоклуу болар экен, дейди Оштагы бирдамлык ва толеранттыкны тараккый эттириш ташаббусу деп номланган нодавлат ташкилот башлыгы Дилбар Карнамаджинусова.
Siz ishingizda yana nimalar qilsa bo'ladi shu xalqlar o'rtasida birlik, ahillik, do'stlikni mustahkamlash uchun?
Masalan, chunki bizda bayaqi publichni odamlarimiz bor, bunda har qanday politikalik situatsiyalar bo'ladi. O'zlarining qiziqchiliklari uchun qandaydir bir chirchataqlarni chiqargan harakat qilganlar bo'ladi-da. Men o'ylayman, shu ko'proq o'shanday odamlarni tag'in biz el uchun, elning kelajagi uchun javobgarchiligini o'stirishimiz kerak.
Shunday arboblar borki, har xil vaziyatlarda o'z manfaatlarini ko'zlab chirchataq chiqarishga urinadi. Menimcha o'shanday odamlarning ham el uchun, xalq kelajagi uchun mas'uliyatini, javobgarligini oshirishimiz darkor, deydi nodavlat tashkilot xodimi Dilbarkan Mamajunusova. Qirg'iziston xalq assambleyasining O'sh viloyat bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Polat Sobirov mulohaza yuritadi.
Xudoga shukr, xalqlarda orasida aloqalar sekin-osta o'z o'rniga keldi. Bizi davlat, bizi Qirg'iziston xalq assambleyasi, xalqlarni do'stligini, birdamligini bekamlash, bir tan bir jon bo'lib yashash uchun xizmat qilib kelyapmiz. Eng asosisi mana bugungi kunda biz tinch xursandchilik bilan yashayapmiz. Tinchlik saqlanish uchun, davlatimizni quvvatini oshirish uchun quruq gap bilan bo'ladigan ish emas. Buning uchun meni o'yim bo'yicha har bir Qirg'izistonni fuqarolari kim bo'lishdan qat'iy nazar qayerda ishlashidan qat'iy nazar har kim o'z hissasini qo'shish kerak. Qirg'iz bo'lamizmi, o'zbek bo'lamizmi, tatar boshqa bo'lamizmi, shu bizi ota, ona yurtimiz. Buni qadrlash kerak. Buni qadriga yetish kerak. Buni baholash kerak. Televideniyadan, gazetalarda, varaqlarida xalqqa shu ko'proq yaxshi tomonlarda ikki xalqni do'st bo'lganini, bir-biriga degan oqibatini, aloqasini, yaxshi tomonlarini shu ko'proq ko'rsatsak degan o'ylayman. Eng asosiy ishlardan bittasi yoshlarimizni ish bilan ta'minlashimiz kerak. Mana qancha bola chaqalarimiz Rossiyada, Qozog'istonda yuribdi.
O'tgan yil o'lkada mahalliy o'z-o'zini boshqarish tizimlari hamda millatlararo munosabatlar masalalari bilan shug'ullanuvchi davlat agentligi tuzilgan. Ushbu idoraning O'sh shahridagi qabulxonasi boshlig'i Bo'riboy Jo'rayev.
Bo'riboyki, mana O'sh voqealaridan keyin 4 yil vaqt o'tdi. Bugungi vaziyatni, bugungi sharoitni qanday baholasa bo'ladi?
Yaxshi tomonga o'zgarishlar ko'p. Prezidentimiz, hukumatimiz, Jo'g'ori kengashimiz ancha katta ishlarni amalga oshirdi. O'tgan yili 13-yilda millatlararo aloqalarni yaxshilash sohasida eldi birligini qamsiz qilish masalasida konsepsiya qabul qilindi. Millatlarni bir-biriga yaqinlashtirish bo'yicha ko'p masalalar ko'rilgan bu konsepsiyada. Ko'ngil burgarligini bir natijasi Go'sh agentligining tuzilishi, millatlararo aloqalarni jo'niga keltirish, xalqlarni birdamligini qo'llab-quvvatlash uchun shu davlat agentligi tuzildi. Avval bunaqa organ yo'q edi. Bu organ mana bu yil ko'p millatli xalqlarimiz yashagan rayonlarda 20 ta yerda respublika bo'yicha o'zini mahalliy qabulxonalarini ochdi. jamoat asosida ochilgan tashkilot alohida qabulxona elimiz uchun o'ng'ay bo'lyapti. Ancha odamlar o'zlarini chechilmagan masalalari bilan kelib dardi hasratini aytyapti. Biz odamlar kompaktni yashaydigan, ishlaydigan yerlariga borib, ulardan hol-ahvol so'rayapmiz. Kecha yaqinda mana Amir Temur shaharchasida, o'sha shaharida ayollarni to'plab, masjidlarni domlalarini, shaharni qozisini chaqirib, muloqotda bo'ldik. Odamlar ruh ko'tarilgandek ko'rindi-da.
Aziz tinglovchilar, Qirg'iziston janubidagi ziyolilar bilan o'tkazilgan suhbatning ikkinchi qismini ertangi dasturimizda tinglashingiz mumkin. Pokistonda yuz bergan so'nggi terror xurujlari Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarda yashiringan jangarilar hamon katta kuchga ega ekanini ko'rsatdi. Al-Qoida bilan aloqador bu guruhlarda chet ellik, xususan Markaziy Osiyo va Kavkazdan chiqqan jangarilar va ularning Afg'oniston yoki Pokistonda ulg'aygan farzandlari borligi ma'lum. Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Tahriki Taliban Pokiston deb nomlangan harakat bugun hukumatga qarshi kurashayotgan asosiy to'da. Karachi xalqaro aeroportidagi hujumda 28 kishi o'lgan, jumladan 10 jangari. Harakat vakili dediki, Karachidagi xuruj o'tgan yilning noyabr oyida AQSh droni orqali o'ldirilgan Hakimulla Masud Taliban yetakchisi uchun qasos. Islomobod AQSh bilan hamkorlikda bizdek begunoh insonlarni qiraversa, biz ham qo'l qovushtirib o'tirmaymiz, dedi shahid. Karachi aeroporti bejiz portlatilmadi, dedi Tolib. Amerikaning Afg'oniston va Pokistonda olib borayotgan harbiy harakatlarida zarur vositalar bu inshoot orqali kirib keladi, dedi shahid. Haqiqatan ham shunday. AQSh va NATO yuklari Karachi aeroporti va portidan olib o'tiladi. Pokiston hukumati Taliban bilan, xususan uning mutadil doiralari bilan tinchlik muzokarasi olib borayotgan edi. So'nggi xuruj sabab ular to'xtatilishi mumkin.
Qaydi hukumat bemayus ho gayi hai ya fir hukumat ke upar bhi kafi dabav lagta hai shayad army ya baki jo log hain wo nahi chahte muzakarat.
Rahimulla Yusufzoy keksa jurnalist va Taliban faoliyati bilan yaqindan tanish ekspert. Harakat bilan murosa qilinishi kerak degan fikr omma orasida keng tarqalgan, deydi u. Biroq aeroportdagi singari xurujlar jamoatchilikda jangarilarga qarshi nafratni oshirib, hukumat ular bilan gaplashmasin, baribir foyda bermaydi degan qarashni kuchaytiradi, deydi mutaxassis. Hukumat nima qiladi endi bilmaymiz, deydi u. Harbiylar murosaga ishonmaydi. Pokiston Taliboni tarqoq harakat va oxirgi paytlarda parchalangan, mayda guruhlarga bo'lingan degan xabarlar bor. Lekin Karachidagi keng ko'lamli operatsiya ular hamon qudratdan qolmaganini ko'rsatdi. Mamlakatning eng mahkam aeroportiga bostirib kirishdi, ulkan zarar keltirishdi.
Talks mein sanjida hone ka maqsad hota hai ki apne jo objectives hain unko dialogue ke zariye hasil kiya jaye. Ye maqsad hota hai.
Terrorizm ga qarshi kurash tahlilchilari nazarida Taliban ko'p hollarda murosa haqida gapirib hukumatlarni avraydi va bu vaqt mobaynida mana shunday yirik xurujlar rejalaydi. Harakat parchalandi degan ma'lumotlar ham ataylab tarqatiladi, deydi ekspertlar. Zaif ko'rinish orqali jangarilar hukumat e'tiborini chalg'itadi.
Buni jo bhi dialogue mein jata hai wo dusre ke maqasid hal karne ke liye nahi jata wo apne maqsad ko hal karne ke liye jata to shayad abhi
xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Shahzod Chodri dedi ki muzokara stoliga kelgan tomon o'z maqsadiga ega ular o'z manfaatini ko'zlaydi qarshi tomon maqsadga yetmasligi uchun qo'ldan kelganini qiladi Taliban bilan muzokaralar va murosa umidi bunga yaqqol misol dedi Chodri Aeroportdagi xurujni amalga oshirganlar, jumladan o'lgan jangarilardan bir nechasi o'zbek bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Manba Pokiston harbiy qo'mondonlari. Islomobod rasmiylari va zobitlari oldin ham ko'p marta turli hujumlardan keyin o'xshash bayonotlar bilan chiqqan. O'zbekiston Islomiy harakati va Islomiy jihod ittifoqi singari terror guruhlari bugun qanchalik katta ekani haqida aniq ma'lumot yo'q. Lekin ular Afg'oniston va Pokistonda hamon faol ekanini biror ishonchli tomon rad etmaydi. Navbahor Imamova, Washington.
Aziz tinglovchilar, eslatib o'tamiz, so'nggi xabarlarga ko'ra O'zbekiston Islomiy harakati Pokiston aeroportida yuz bergan terror xuruji uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan. Amerika har yili minglab chet ellik talabani qabul qiladi. Ularga ta'lim va amaliyot o'tish imkonini beradi. Lekin o'qishni tamomlagandan keyin Qo'shma Shtatlarda qolishni istaganlar viza va raqobat kabi to'siqlardan o'tish kerak. Shu haqda Nasiba Tohirdan tinglasak.
Nyu-Yorkdagi New Rochelle kollejida bitiruv kechasi. Ayrim studentlar boshqa davlatlardan kelib ta'lim oldi. Bundaylar Qo'shma Shtatlar bo'ylab 800 ming nafar. Ko'plari o'rgangan bilganini vatanga qaytib qo'llashni xohlaydi. Masalan, ganalik Sintiya Sari.
I decided to study for the masters of in public administration because I also thought about back home.
Davlat tasarrufidagi maktablar sohasida magistrlik diplomi bor endi. Vatanida ana shu yo'nalishda ishlamoqchi. U yerdagi maktablarni yaxshilash uchun nima qilish kerak? Hukumat qanday islohotlar qilishi lozim? Bu qizga ana shular qiziq.
And be a help to your country.
And the College of New Rochelle is basically my start.
Ямайкалик Пруденс Толивер эсе New Rochelle College ilk qadam bo'ldi deydi. Ямайкага qaytib o'sha yerda mehnat qiladi. Tengdoshlari ko'rsin, vatanda ham ulug' ishlar qilsa bo'ladi.
They can accomplish their dreams.
Lekin ayrimlar Qo'shma Shtatlarda qolishni istaydi. Kanadalik Yonel Ward.
I would love to keep my skill set growing in America. I definitely want to get a start here in the workforce.
Shu davlatda ish topishni xohlar edim. Amerikada raqobat kuchli, tinimsiz o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Muvaffaqiyat sari doim intilasiz. Yangilik, kashfiyotlar uchun erkinlik bor, deydi u.
Certain limits and challenge yourself. And there's variety and it's very innovative and creative which I like.
Qo'shma Shtatlarda iqtisodiy ahvol yaxshilanyapti. Lekin chet ellik talaba ish topib ketishi oson emas. Ish bilan ta'minlovchi firma rahbari Philip Press.
The challenge for the international candidate is finding the company that's willing to either sponsor or
xalqaro talabani qabul qilib, unga homiylik qilishga rozi kompaniyani topish oson emas. Bu yoshlar viza bilan kelgan. Demak, qisqa vaqtga yollanadi. Viza tugagandan keyin ketishi kerak. Studentning hujjati bilan shug'ullanishga rozi firmalar sanoqli, deydi Philip Press mutaxassis.
And they have to leave, chances are they're not going to get sponsored.
Haqiqatan, ish bilan ta'minlashga rozi homiyni topa olmasa, talaba Qo'shma Shtatlardan ketadi. Lekin joriy yilgi bitiruvchilar ahvoli qoniqarli deb hisoblaydi David Smith, mehnat bozorini o'rganuvchi Accenture maslahat kompaniyasi rasmiysi.
Coming out into the job market this year, they're actually being, you know, giving us signs of much more optimism about
bitiruvchilar Amerikadan ish qidirayotgani muhim alomat deb hisoblaydi u. Ularda shu davlatda qolishiga va muvaffaqiyat qozonishiga ishonch kuchli. Bolalar nafaqat o'zi o'qigan shtatlarda, balki boshqa shaharlarda va shtatlarda ham ish qidiryapti, bir joyga bog'lanib qolmagan ular.
To look at job prospects beyond their local marketplace where they went to college or university.
Accenture firmasining aniqlashicha, talabalarning 80% xizmat joyida tajriba oshirishni xohlaydi. Lekin 1-2 yil o'tib, faqat yarmi haqiqatan tajriba orttiradi. Нью-Йорктан Бернард Шусман, Вашингтондан Насиба Тохир, Америка Овоз Радиосы.
Ertaga futbol bo'yicha 2014-yilgi Jahon Kubogi o'yinlari boshlanadi. Mezbon Braziliya musobaqa ruhi bilan yashamoqda. Shunga qaramay, aholi orasida ijtimoiy norozilik hissi yo'q emas. Ayrim shaharlarda namoyishlar bo'lib o'tdi. Copacabana sohili Jahon Kubogi oldidan gavjum. Odamlar mashhur plyajda hordiq chiqarmoqda. Futbol shinavandalari uchun qurilayotgan parkda ishlar yakunlanmoqda. Mamlakatning 12 shahrida o'tkaziladigan 64 ta matchni tomosha qilish uchun millionlab braziliyaliklar safiga 800 ming xorijlik sayyoh ham qo'shiladi. Kayfiyat ko'tarinki, ammo norozilik ham yo'q emas, dedi Tereza Kristina ismli mahalliy fuqaro. Noroziliklar bor, ammo kamroq. Zo'ravonliklar bo'lishidan xavotirlar bor. Hukumat muhtoj oilalarga ijtimoiy yordam puli bermaydi, lekin chempionat uchun pul topdi. Albatta, kubokning o'tkazilishi yaxshi, lekin boshqa maqsadlarda ham mablag' ajratish kerak. Shu bilan birga xursandchilik ham kerak, deydi u. Dunyodagi eng katta sport anjumanlaridan biriga tayyorgarlik paytida korrupsiya va ijtimoiy xizmatlardan nolib odamlar ko'chalarga chiqdi. San-Paulu shahrida yo'l harakati xodimlari ish tashlagani sababli yo'llarda bir necha kun tartibsizlik hukm surdi. Bu esa payshanba kuni bo'ladigan ochilish o'yiniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hukumat stadion va infratuzilma qurilishi uchun 11 milliard dollar ajratgan. Aholi esa maishiy xizmatlar sifatining yomonligi, maoshlarining pastligi va yashash narxining balandligidan shikoyat qiladi. Aleksandr Oliveyraga ko'ra, muammolar ko'lami katta. Kelasi 30 kun davomida bo'lib o'tadigan kubokdan naf yo'q. Keyin nima bo'lishini odamlar o'zi hal qiladi. Balki oktyabrdagi umumiy saylovlardan keyin vaziyat yaxshilanar. Hozirgi 30 kun ichida kelajak uchun zamin hozirlanadi, deydi u. Xorijlik mehmonlar ham muammolardan xabardor ko'rinadi. Daniyalik Anna Katrin Hattels va uning turmush o'rtog'i Lasse asal oyini Braziliyada o'tkazmoqda. Kubok uchun xarajatlar odamlarni g'azablantirganini yaxshi tushunamiz, deydi u.
I kind of agree with her, but it also brings a lot of tourists to the country.
Men buni tushunaman, lekin ayni vaqtda kubok o'tkazilsa mamlakatga juda ko'p sayyoh keladi. Bu esa pul degani, deydi Anna. Namoyishchilar jahon kubogi bahona islohotlar o'tkazilishini talab qilmoqda. Boshqalari esa mamlakatimiz, madaniyatimiz va odamlarimizni dunyoga ijobiy tarafdan ko'rsataylik, deydi. Ko'plar uchun esa eng muhimi xursandchilik va hordiq chiqarish. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Kunning muhim xabarlarini eslatib o'tamiz. Pokistonda qutqaruvchilar Karachi xalqaro aeroportining yukxonasidan 7 ishchining jasadini topdi. Shu bilan yakshanba kungi qonli xurujda halok bo'lganlar soni 35 taga yetdi. Hujum uyushtirganlar orasida o'zbek millatiga mansub jangarilar borligi xabar qilingan edi. O'zbekiston Islomiy harakati bayonot chiqarib, hujumda guruhning 10 a'zosi ishtirok etganini tasdiqladi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, voqeada 10 jangari o'ldirilgan. AQSh vakillar palatasi spikeri Jon Beyner fikricha Obama ma'muriyati 5 nafar Taliban a'zosini bitta amerikalik askarga almashtirib, amerikaliklar hayotini xavf ostiga qo'ydi. 10-iyun kuni vakillar palatasining boshqa a'zolari bilan jurnalistlar oldida so'zlagan Beyner, AQSh bu ayirboshlash uchun hali haq to'laydi deya ogohlantirdi va bunday qadam natijasida odamlar qurbon bo'lishiga shubham yo'q deb aytdi. Obama ma'muriyati xavfsizlik nuqtai nazaridan Birgdalni ozod qilish amaliyotini sir saqlashga majbur bo'lganini aytadi. Mudofa vaziri Chak Xegel masala yuzasidan bugun vakillar palatasining qurolli xizmatlar qo'mitasida ko'rsatma beryapti. Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zebariyning aytishicha, Bag'dod Mosulni jangarlardan ozod qilishda Kurdiston avtonom viloyati rasmiylari bilan hamkorlik qiladi. Uning aytishicha, mamlakat yuz tutib turgan o'ta jiddiy va halokatli muammo oldida yetakchilar birlashib ishlashi lozim. Aziz tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Radio xabarlarimizni Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.